Počúvate podcast Slovenského národného divadla. Rozprávame o svete divadla so zavretými očami a otvorenou mysľou. Činohra, opera, balet. Divadlo, osobnosti, tvorba. Sme národné.
Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy nášho divadelného podcastu, v ktorom sa dnes budeme s našimi hostiami zhovárať o jednej z najobľúbenejších komických opier, predanej neveste z pera českého romantika Bedřicha Smetanu. Moje meno je Natália Dadíková, som z úseku komunikácie a v štúdiu vítam mojich dnešných hostí. Začnem dámou. Je tu s nami zbormajsterka zboru opery Slovenského národného divadla, pani Zuzana Kadlčíková. Vítajte.
Dobrý deň.
Vítam dirigenta Jaroslava Kyzlinka, dobrý deň.
Dobrý deň.
A do tretice je tu s nami náš dramaturg Jozef Červenka. Vítajte, Jozef.
Dobrý deň.
Na javisko našej opery sa tento týždeň vracia obľúbená inscenácia Predanej nevesty režiséra Pavla Mikuláštíka, ktorá mala u nás premiéru 27. marca 2009. Prichádza na scénu nie náhodou, nachádzame sa v stále prebiehajúcom roku českej hudby a zároveň v roku 200. výročia narodenia Bedřicha Smetanu. Skúsme hneď na úvod ísť in medias res a povedzme si, prečo by naši diváci rozhodne mali tento týždeň sa zastaviť u nás v divadle a pozrieť si Predanku. Kto z vás začne?
Já se toho klidně ujmu. Já myslím, že Prodanka je vlastně taková ikonická opera pro ještě stále naše československé publikum a nejenom proto, že byla až někdy trošku moc často vysílána v těch všech záznamech z Národního divadla, ale i proto, že opravdu je to svěží, odlehčené dílko s dobrým koncem, s nádhernou hudbou. Možná na tomto místě můžu říct, že Smetana, toto není jeho první verze, Smetana to třikrát přepracoval, než se dostal do této finální podoby se všemi tanci a sbory a myslím si, že dramaturgicky to krásně plyne ten večer a nesmrtelné melodie. Já myslím, že bude vyprodáno všechny tři dny.
My jsme u nás v divadle len nedávno premiérovali inú Smetanovú operu Hubička. Jozef, v čom sú tieto opery možno podobné a v čom sa naopak líšia, keď ľudia ich budú mať možnosť tak bezprostredne po sebe vidieť?
Ak by sme mali možno porovnať také tie výsledné tvary týchto dvoch opier, tak je tam cítiť, samozrejme, že tá Predaná nevesta je jednoducho, teda z jednej strany bola skôr skomponovaná a z druhej strany, že bola, ako spomínal pán dirigent, aj niekoľkokrát prepracovávaná. Pretože pôvodne bola Predanka vlastne koncipovaná ako Zingšpil viac menej. Takže bola s hovorenými dialogmi a pre každé ďalšie uvedenie po niekoľkých rokoch vlastne Smetana ju prepracovával, až sa dopracoval k tej verzii, ktorú poznáme aj dnes. Občas sa zjaví aj tá pôvodná verzia, ako nie je to tak dávno, v Opave uvádzali tú UR verziu s tými hovorenými dialogmi, ale tam je zase divák ochudobnený o množstvo čísiel alebo niekoľko hudobných čísiel, ktoré sú veľmi populárne a sú skvelé. Niektoré tanečné čísla, ten slávny zbor o pivečku, tam napríklad chýba tam ária Maženky z tretieho dejstva, takže o toto je divák ochudobnený. A keby som mal porovnať ten celkový tvar tej predanej nevesty s tou Hubičkou, tak u Hubičky cítiť, že bola vlastne komponovaná takým jedným dýchom vlastne. Takže ten hudobný tvar je taký zovretejší oproti tej predanej neveste. Ale tá je zase taká, by som povedal, pestrejšia, tá predaná nevesta, pretože tam nájdeme až od takých až operetných kupletov až po napríklad tú spomínanú vážnu áriu tej Maženky, sú tam krásne zbory takisto a tá koncepcia hudobná, tá štruktúra je nesmierne pestrá a aj samozrejme oveľa vtipnejšia a veselšia ako pri Hubičke. V tej Hubičke je predsa len aj tá vážna rovina taká celkom dosť zreteľne prítomná. Takže Predanka je skutočne plnokrvná komédia, vrátane aj toho libreta, ktoré je nesmierne vtipné. Môžem spomenúť, že teraz som ho kontroloval pred tými tromi predstaveniami a jak som ho prechádzal, tak som sa sám smial na tom, ako je také to libreto vtipné.
Pán dirigent, pre vás sú v čom podobné a v čom rozdielne tieto dva opusy?
Tak ja myslím, že je potreba sa podívať, že Predaná nevesta je vlastne druhá skladatelová opera. Smetana po Braniborech v Čechách, což je taková jeho první, řekněme, rytířská, heroická opera směřující k tomu německému rytířství, když se tam už ty názvuky toho češství určitě projevují a najdeme je tam, tak právě hledal námět po těchto Braniborech a našel, chtěl napsat vyloženě českou komickou operu a jak už tady bylo řečeno, tak vlastně došel k tomu po celkem trnité cestě skladatelské. A nenarážím jenom na ty verze, dlouhé dopisy se Sabinou jako libretistou, který prostě taky diskutovali a myslím si, že Karel Sabina jako libretista má na tom lvý podíl, na tom úspěchu té opery. A vlastně Hubička je, patří, zahajuje tu poslední dekádu Smetanovy tvůrčí činnosti. To znamená, je to vyzrálý, zkušený, nemocný, zrovna nedávno ohluchlý kompletně skladatel, který vlastně do té Hubičky a libreta, pomocí libreta Elišky Krásnohorské vlastně promítl tu svou životní zkušenost. Čili mezi těmi operami já vidím relativně velký rozdíl.
Mm-hmm. Vy keď sa pozriete alebo započúvate do tej hudby a vidíte tú partitúru, vy tam ste schopní vo všeobecne v tej jeho tvorbe postrehnúť, že kedy bolo to obdobie, kedy on ešte tú hudbu vnímal, kedy ju počul a potom kedy nastalo to obdobie, kedy on už vlastne komponoval bez toho, aby...
Já myslím, že jsme o tom mluvili, kdy nevím teď, jestli zrovna v podcastu k Hubičce anebo do nějakého jiného rozhovoru, ale myslím si, že je dost důležité si to představit, že skladatel nebo dirigent, když je denně ve styku s těmi partiturami, on byl výkonný umělec dlouhá léta, dirigoval v Prozatímním divadle jako kapelmajster Bedřich Smetana, takže vlastně těch partitur svých i těch současníků nebo toho repertoáru, který se tehdy v Praze uváděl, měl načteno a naposloucháno a oddirigováno skutečně velké množství, takže potom i když vlastně ta sluchová kontrola přestane být vnější, možnost realizovat tu sluchovou kontrolu, tak vlastně ta vnitřní, tu partituru vidíte, aniž byste musela vydávat nějaké zvuky, anebo si ji přehrávat na klavír, vidíte a dovedete si celkem jasně představit, jak to zní, tak takhle já si to představuji, proč skladatel, který neslyší, což zdánlivě je zcela nesourodá situace nebo zvláštní situace, tak proč to takhle mohl napsat.
Zbor má v rukách asi nejpopulárnější Smetanov operní zbor. Proč bychom se netěšili, který doslova zľudovel. Aký je vzťah nášho zboru k této opere, paní Kadlčíková?
No určitě vřelý. To poprvé, když jsme oprašovali tento zbor na nějaký galakoncert před rokem dvěmi, tak vlastně jsem přijela na studování pana Procházky, bývalého sbormistra a vlastně mě velmi příjemně překvapilo, s jakou precizností ten sbor zpívá, vyslovuje. A takže jsem z toho měla radost a vlastně s tou chutí oni pracují po celou dobu té opery a mně se líbí ta energie a temperament slovenský, se kterým oni se toho zhošťují tady. A mám pocit, že jsou možná díky tomu temperamentu tak jadrnější v tom projevu a s větším gustem se to z toho zhošťují. Takže to je pro mě velká radost. Samozřejmě spoustu práce je na té precizní výslovnosti pořád a nesmí se to nikdy opomíjet a i v těch brilantních tempech, ve kterých to budou moc diváci slyšet, tak musíme být co nejvíce srozumitelní, ale dělají mi radost, protože já mám vlastně vždycky radost, když můžeme tady studovat české opery, ať už to je Rusalka, Hubička nebo Čerta Káča, tak opravdu s takovým gustem si užívám, že můžeme v té češtině zpívat.
A čo nám Slovákom a slovenským zpěvákom najviac robí problém v češtině? S čím tak najviac bojujeme? A čo na nás počuť?
S tím ře, ale ne všichni. Někteří mají ře krásně čisté a někteří ho ještě dostatečně nenatrénovali. Myslím si, že to je jenom otázka tréninku. A ve sboru je teďka i pár cizinců a ti bojují nejvíce s délkami s samohlásek, takže tam, protože necítí samozřejmě to slovo. Slováci to je víceméně podobné, ale ti cizinci s tím moc bojují. A je to hodně slyšet, protože jsou to výrazné hlasy, takže tam taky opravujeme.
Ale dobrá čeština vždy poteší. Ja teraz spomeniem teraz úplne súkromne takú historku rodinu. Moja sestra bola v Spojených štátoch amerických na koncerte, kde jedna afroamerická speváčka spievala dala ariu Rusalky a moja sestra mi napísala, že a keď dala, že řekni mi, řekni, tak už teda padla som akože zo stoličky, že to nejaká Američanka takto precízne dokázala vysloviť.
Takže oni v cizine to velice často opravdu zvládnou nastudovať ten jazyk a jeho specifika velice dobře. Teď tady pastorkyňa se běžně dělá v češtině po celém světě a je krásně rozumět. Někdy i těm cizincům je lépe rozumět než samotným Čechům.
Ano, já jsem Rusalku vo Viedni viděla tak, že jsem viacej rozumela korejskému tenoristovi, než vlastně té Rusalke v podání, myslím, Krasimíra Stojanova. To byla vtedy Bulharka, relativně by mala mať úplně pohodové zpěvání v slovanskom jazyku a teda ten Korejec byl oveľa viacej zrozumitelný, čo bylo celkom
Ale že do toho vstoupím, to je vlastně o tom, není to jenom o tom ř, jak vzpomínala paní kolegyně, ale je to vlastně i o té spodobě, že vy nemáte nebo spojujete samohlásky na začátku slova s předchozím slovem, nebo takové to kde zbyla, místo kde zbyla, jo, to je ta spodoba a tam vlastně tyto, a to, jak jste vzpomenula Krasimíru Stojanovou, tak vlastně u těch slovanských je to daleko těžké ty zlozvyky odnaučit, protože máme pocit, že to je tak nějak podobné. Když Angličan nebo Američanka, chudák, já jsem dělal vendulku právě ve Wexfordu s černošskou jihoafrickou sopranistkou žijící v Londýně a ta byla tak perfektně připravená, že opravdu všechny ostatní české a československé kolegy, kteří tak nějak jako to přečetli z toho klavíráku po svém, tak je všechny strčila do kapsy v té preciznosti. A proto ten Janáček, jak jste vzpomenula, vlastně se těm cizincům, že pro ně je to úplně španělská vesnice, ty kratičké frázičky a musí se to opravdu nadrtit, včetně těch krátek a délek, těch jednotlivých not, které nevždy korespondují s tou slabikou, takže ten Janáček v cizině opravdu bývá preciznější než u nás. A potom u nás ještě, pardon, a to byla taková nemoc trošku v generaci i dirigentů předchozích v Národním divadle a i určitě jinde, že vlastně přepisovali ty texty takzvaně, aby to šlo líp do pusy, tak přepisovali noty na úkor textu, což já teda, mi vstávají hrůzou vlasy na hlavě, když se k tomu někdy dostanu. A jako rozumím tomu té motivaci, že to tak jako lépe a u toho Smetany, který mnohdy myslel německy a na to české libretto to tak nějak chtěl našroubovat, zejména v těch svých prvotních operách, tak se to samozřejmě nabízí, ale myslím si, že každého ctí, každého umělce by mělo být ty noty interpretovat tak, jak byly napsány, včetně toho byť třeba s licencí podloženého textu.
Josef, keby jsme se pozreli na to libreto, ako se k němu vlastně Bedřich Smetana dopracoval a akým si prešlo teda vývojom?
No, pôvodne bolo napísané teda v nemčine, ako spomenul pán dirigent, až následne bolo preložené, ale dá sa povedať, že bolo preložené naozaj bravúrne a toto libreto vlastne vychádza ešte ako keby z takej, povedal by som, možno trošku preženiem, ale poviem, z tradície komédie dell'arte. Pretože v tom librete sú tie postavy vlastne vytvorené a Smetana to tak aj skomponoval, ako také typy. Že nie sú vlastne komponované ako charaktery, ale ako typy. Že to presná typológia tých postav. Keď to napríklad porovnáme opäť s tou Hubičkou, kde sú tie charaktery už oveľa viacej rozpracované, tak práve tá predanka je takým veľmi funkčným odkazom, alebo by som povedal až takým neoklasickým odkazom na tú komédiu dell'arte. Aj tie situácie, ktoré sú tam vybudované, tak vychádzajú vlastne z tých gagov, ktoré sú úplne z tej tradičnej talianskej komédie, ako keby. Takže v tomto si myslím, že to bolo veľmi progresívne a progresívne to bolo ešte v tom, že vlastne ten model bol obohatený práve o tie vážnejšie prvky, čo som spomínal, pretože samozrejme v komédii dell'arte, alebo aj keď si zoberieme napríklad Rossiniho opery, tak tam ťažko nájdeme nejaké vážne Rossiniho komické opery, tak tam nenájdeme proste tie vážne árie, alebo väčšinou ich nenájdeme. Kdežto v Predanej neveste ich nájdeme.
Že napriek tomu, že sme v komické opere, tak sú tam aj ako keby také...
Presne tak. Že ten žánrový rozsah je naozaj rozšírený ešte aj o túto rovinu.
Pán dirigent, Bedřich Smetana nepoužíva ešte príznačné motívy, ale napriek tomu tam majú asi tie postavy nejaké svoje vlastné, možno nejaké melódie, alebo nejaké tembrové charakteristiky, alebo niečo také.
To můžeme asi takhle zjednodušeně charakterizovat ten rozdíl mezi tou pozdní Hubičkou a Tajemstvím, dejme tomu, či Čertovou stěnou, to jsou ty jeho poslední tři opery, a mezi těmi úvodními kompozicemi, kdy skutečně tomu libretu podřídil a ještě tolik nepracoval s těmi, jak říkáte, příznačnými motivy, i když vlastně u té programní hudby, ve kterou se potom vyvinul v Mé vlasti nebo i v některých dalších instrumentálních skladbách, tak opravdu v té prodance to tolik necítím, anebo já to tam tak nevidím.
Dá se možná říct, že ta Háta je vlastně krásně vystižená i tím krátkým úsečným zpíváním, že už je to starší osoba, že ty rodiče mají trošku jiný styl zpívání než ti naši lidičtí hrdinové.
Ale keď si zachytili slova pani Kadlčíková, tak poďme sa pozrieť na zbory. Tie nemajú v Predanke úplne takú vyhranenú dejovú úlohu. Tu mali v tých Brani... A teraz neviem, ako to mám vyskloňovať.
Braniborech
po česky. Je tam menej takých tých zborových epizód, ale zasa patria k takým úplne najobľúbenejším číslam. Už sme spomenuli ten zbor Proč bychom sa netešili. Je tam pekný zbor Poď sem holka. A ešte úplne obľúbený To pivečko, to vieru je nebeský dar. To by se mohlo nášmu publiku páčit, ne?
No určitě, dokonce v některých inscenacích se opravdu realisticky rozlevá pivo přímo z jeviště do hlediště.
A u nás?
Já můžem vzpomenout takovou malou odbočku, vzpomínal jsem tu opavskou inscenaci, kde byla ta ur verzia, a tím, že vlastně v té se ten zbor nenachádza, ten s tím pivečkom, tak sa rozhodli, že by to bolo škoda ho neuviesť ten zbor, tak ho ten mužský zbor, tak ho spieval vo foaje a čapovalo sa tam pre divákov pivo.
No, tak máme peknú inšpiráciu, myslím.
Určite, ale je taky radosť, pretože když sa podíváte na ten mužský zbor, s jakou chutí si zaspívá a začne tú slavnou melodii, to pivečko, to vieru je nebeský dar, a tak tam nemusí nic hrát, skutečně.
Jsou o své koži.
Velmi autentické. A jsou to skutečně dva, Proč bychom se netěšili, a To pívečko, jsou dva nejznámější sbory z celé opery a mají to rádi všichni, jak účinkující, tak diváci. A Toť se holka, samozřejmě tam s těmi tanci se roztrhl pytel, to je tak krásně živelně napsáno, že se to zpívá dobře.
Možno to bude tomu, že zdvíhať divákov zo stoličiek, aby si tiež zatancovali pri tých.
Myslím, že aj táto inscenácia je taká divácky veľmi komunikatívna. Napriek tomu, že to nie je ten typ tej krojovanej inscenácie, že tam behajú tie dámy v holubičkách a podobne, tak je tam zase veľa odkazov napríklad na českú históriu, že objaví sa tam aj Švejk napríklad. Objaví sa tam aj títo krojovaní cirkusoví akrobati sa tam objavujú. A je tam niekoľko veľmi zaujímavých a môžem povedať aj zo pár takých šokujúcich gagov.
No k tomu se můžeme asi trošku vyjádřit, protože inscenování vlastně této opery v našich končinách je opředeno nějakou takovou, já bych řekl, až pseudotradicí, která prostě, my to tady karikujeme trošku, že holubičky nebo modré sukně, červené mašle a soprány vlevo, alty vpravo se pohupují do rytmu a pak zase odejdou přesně tam, kde mají ty svoje šatny na straně těch jevišť. A takové různé se tam objevují tradice, které už potom někdy opravdu jsou spíš pseudo. A potom to zase generuje úplně opačný to přání to nějak celé rozbít vlastně a udělat to na smetišti anebo někde úplně jinde, což jsme viděli v mnohých německých divadlech, kde se vlastně tato opera jako jedna, musím říct, z mála Smetanových, ty německá jeviště relativně hodně uvádějí. A potom ještě na pár festivalech v Anglii, kde měla velký úspěch. A vrátím se k té inscenační tradici. Pan Mikuláštík tu premiéru dělal tady s kolegou Rastěm Štúrem, který to tehdy hudebně nastudoval, myslím opravdu, jak jste vzpomenula, před 15 lety. A to byly některé věci nevídané, protože tady předtím 20 let běžela. Já jsem ještě taky viděl taková zeleno-bílo-mašlovitá inscenace Václava Věžníka. Mimochodem vlastně v tom tradičním rámci velmi dobře navštěvovaná, velmi dobře přijatá. A vlastně tehdy potom ta výměna působila pro některé šokujícím dojmem lehce, že najednou mikrofony, moderní věci, skútr a další věci, které by člověk v uvozovkách jako hrom, teď dávám tradiční verzi, nečekal. Ale myslím si, že to nemáte tak složité jako v Národním divadle v Praze, kde se inscenace každá nová považuje vlastně za svatokrádež, protože je vždy ještě horší než ta předchozí. Já jsem o tom psal práci a musím říct, že ta dokumentace napříč vlastně od těmi dneska už 150 lety nebo víc než 150 let, kdy ta Prodanka je na jevišti stále přítomna v Národním divadle, tak každá nová inscenace byla jistými kruhy velmi znectěna a všechny ty předchozí výjmenovány, které byly zase znectěny o pár let dříve, tak je to opravdu, i toto je taková tradice, že to člověk považuje za nějaký svůj materiál, který přesně ví, jak má být inscenován.
Mm-hmm. Tak je to taký poklad a napriek tomu, že sme na Slovensku, tak ja len spomeniem za nás, že tá Predaná nevesta mala u nás také tiež výnimočné postavenie v tej našej opernej histórii. Tie prvé 10 ročia existencie nášho divadla bolo toto dielo spolu so Smetanovou Libušou vlastne takým vlastne slávnostným titulom, napriek tomu, že bola komická a uvádzala sa vždy pri rôznych takých významných spoločenských príležitostiach a hrala sa nielen tu v divadle, hrala sa vlastne na Devíne, hrali ju rôzni ochotníci, ochotnícke divadla a v nedelu a v sviatok sa do obeda chodívalo húfne s deťmi na Predanú nevestu a teda na nej vyrástlo niekoľko generácií operných návštevníkov. Takže má ona také špeciálne miesto u nás v tomto našom repertoáre.
Určite, spomeňme, to si ešte pamatujeme z mládí všichni, že to sa vlastne každý nový rok v Československé televízii na prvním programu vlastne vysílala. A napřed byla dlouhá léta na programu televízní inscenace vlastne Záznam z Národního divadla Žídek Haken, že jo, v roli Kecala Jeníka Legendy určitě. A potom někdy v těch 80. letech to bylo vyměněno za televizní inscenaci Františka Filipa se Zdeňkem Košlerem za dirigentským pultem a to myslím, že musím vzpomenout, jak jsme provázáni, že hlavní roli vytvořila Gabriela Beňačková a Jedníka zpíval Petr Dvorský, takže vlastně dva rodilí Slováci, kteří udělali opravdu nádherné světové kariéry a Kecala vzpomeneme brněnského rodáka Richarda Nováka a vlastně tato inscenace až do revoluce vlastně šla taky každý rok, takže to byla taková ikonický příběh opravdu proto asi i té známosti. A k tomu dopolednímu já tvrdím pořád, že jsme to měli ještě párkrát zahrát dopoledne pro děti a v neděli s rodiče s dětmi, aby se to tady zase to podhoubí divácké obnovilo a vytvořilo.
No tak, je to tak, pre mňa je to právě najstaršia operná spomienka. Prvé predstavenie, ktoré si pamätám, že som ako žiak základnej školy navštívil, tak bola práve Predaná nevesta.
Aj na hodinách hudobnej výchovy nám ešte na viniloch púšťali, teda proč bychom sa netešili, to si pamätám z detstva, že na...
No je to i niekdy, myslím si, že to bolo kontraproduktívne, pretože niekteří ako prvodiváci jdou na Prodanou nevěstu z takového toho donucení s tou školou, anebo ty rodiče řeknou tak jednou, nebo příbuzní jednou tomu osíš tu operu, tak ten teenager si představím, že se tam zaboří do toho sedadla a teď tak jako v tom třetím jednání tam jsou ty dlouhé tklivé árie krásné, tak pospává a pak už řekne mami, tak já už na tu operu vlastně nemusím na žádnou jinou a třeba dělá chybu, takže není to úplně takový, jako někdy to bylo i ten zlatý rámeček, co byl této krásné, milované a dobře napsané komické opeře vytvořen, tak někdy myslím, že může být i kontraproduktivní.
No, ale... Myslím, že právě tato inscenace je taká, že by mohla zaujať aj tých, ktorí tam prídu z donútenia prípadne.
Možná by bylo dobré, aby měli všichni teenageři průpravu o tom, jaký byl Smetana v jejich věku a jak propadal ve školách, jak musel 4x změnit gymnázium a jak ještě ve 40 byl schopný v úvozovkách pařit na zábavách, kopat kolem sebe a prostě roztáčet na parketě, takže všichni kolem něj ustupovali, aby mu udělali místo, protože on byl neskutečně vášnivý tanečník a uměl užívat života naplno, což se teda objevuje i v těch našich tancích, Toť se holka, Boď sem holka, vlastně mu asi tryskalo přímo ze srdce, takže možná takové přiblížení toho jeho života, to, že on byl opravdu
Žádná kamenná
soka. Smrtelník běžný.
My ho poznáme z tých portrétov, je taký vážny pán.
Distingovaný. On se že považoval pořád víceméně za víc klavíristu než skladatele a díky tomu, že ohluchnul, tak začal pořádně komponovat, protože už hrát nebylo úplně ideální bez sluchu, ale vlastně se ukazuje, jak je to štěstí, někdy to neštěstí, že? Aspoň pro okolí.
Proto on mal taký vzťah k Listovi a k Šumanovcom, hej? Že on byl vlastně jako keby...
On byl klavirista, vynikající všechny ty...
A List byl jeho vzorom.
Ano, všechny polky a on vlastně opravdu asi to začal na těch bálech tam, ale on opravdu těch tanců a byl skutečně vyhledávaným a skvělým pianistou, takže pak začal dirigovat a dostal se takhle k opeře. A vlastně ten Plnovous, jak jste vzpomněl, ten vážný pán z těch portrétů šedých, tak on vlastně měl úraz, který tu levou tvář, myslím, že to byla levá, teď nechci nikoho mystifikovat, ale myslím si, že ano, měl vlastně zánět těžký a měl jí deformovanou, takže on už od mládí nosil ten bohatý Plnovous, který mu to zakrýval, ale vlastně působil takový starý mladý, ale ve skutečnosti byl jiskřivě zábavný.
Pro teenagery řekneme, proč to měl zjizvené, že mu vybuchla vlastně jakási malá dětská bomba v ruce.
Zábavná pyrotechnika.
Zábavná pyrotechnika. Takže skutečně to nebyl vzorný student.
Mňa v tej opere vždycky fascinovala jedna postava, tak ja sa vás na ňu spýtam, pretože keď dneska ukážeme deťom na pódiu Indiana, tak všetci vieme, ako Indian vyzerá, všetci vieme, odkiaľ sa zobral, všetci sme videli majovky, ale pred 150 rokmi, čo sa mohlo asi stať, keď sa na javisku zjavil Indian? Mali tí ľudia vôbec potuchy, že čo to je za bizárnu postavičku?
No, to vychádza z tej tradície, z tých kočovných kvázi divadelných alebo cirkusových spoločností, ktoré navštevovali tie jarmoky dobové a vozili si so sebou okrem iného aj také bizarné osobnosti alebo bizarné zvieratá, niekedy exotické osobnosti, takže z tohto vyplýva aj tá postava Indiana.
A to je taký náš exotizmus ako keby v českej opere. Hej,
ten... No tak tehdy myslím, že dneska už člověk se pomalu bojí to vlastně říct, aby byl korektní politicky, ale tehdy, když po vesnicích putoval cirkusový vůz a jak říkal pan dramaturg, vlastně měli buď černocha nebo indiána, který někde tam s lahví seděl a házel nože, tak to působilo asi tehdy jako zjevení na to vesnické publikum. Ne? Celá ta komedie je vlastně o indiánový vrhači nožů, potom různé opravdu akrobaty a chození po provaze a tak dále. To byla vlastně jako součást tehdy vysoké zábavy.
No a ten Indian byl určitě lehčí dostupný jako černoch, protože se dále lehčí napodobnit.
A to mi napadá trošku černý humor, že slogan Medvěd se utrh je vlastně teď taky více než aktuální tady na Slovensku.
A to sme vlastne opäť tu. A tak ja by som naše rozprávanie zakončila tým, že ja teda poznám nie veľa hudobnických vtipov, ale jeden je priamo o predanke alebo z predanky. Rada ho dávam na party rôznych, sa pýtam ľudí, že teda ktorá opera sa končí slovom stroj. A väčšinou dumajú a potom chvíľku už keď sa trápia, tak im poviem, predstavte si, to je z Predanej nevesty, pretože záverečná veta v nej znie Veselá se svadba stroj. Takže to je taký drobný fórik na účet predanky. Ďakujem mojim dnešným hosťom za ich pútavé rozprávanie. Vás všetkých pozývame k nám do Slovenského národného divadla na najbližší blok predstavení obľúbenej komickej opery Bedřicha Smetanu Predaná nevesta. Do počutia.
Naschledanou.
Do počutia.
Počúvali ste podcast Sme národné. Činohra, opera a balet spolu na jednom mieste. Generálny partner podcastov SND
Tatrabanka.